Розділ 9. Велике розділення. На попередніх сторінках ми начебто побували на екскурсії, де ознайомилися з останніми науковими відкриттями, що підривають ліберальну філософію. Настав час перевірити практичні наслідки цих відкриттів. Ліберали підтримують вільний ринок і демократичні вибори, бо вірять, що кожна людина – унікальний цінний індивід, вільний вибір якого є найвищим джерелом влади. У 21 столітті три практичні досягнення можуть зробити цю віру застарілою. Перше. Люди втратять свою економічну, військову значимість. Тож економічна і політична системи більше не надаватимуть їм значної цінності. Друге. Система продовжуватиме знаходити цінність людей у колективному вираженні, але не в унікальності індивідів. Третє. Система все ще цінуватиме окремих унікальних індивідів. Однак вони становитимуть лише частину нової еліти, модернізованих надлюдей, але не масу населення. Розглянемо ці три загрози детально. Перша – технологічні досягнення зроблять людей в економічному і військовому сенсі непотрібними. Не доводить, що лібералізм неправий на філософському рівні. Однак на практиці важко розгледіти, як демократія, вільні ринки, інші ліберальні інститути зможуть пережити такий удар. Урешті-решт, лібералізм не став домінуючою ідеологією просто завдяки тому, що його філософські аргументи найбільш правильні. Радше лібералізм досяг успіху завдяки тому, що надання цінності кожній людській істоті мало величезний політичний, економічний і військовий сенс. На масових полях бою, в сучасних промислових війнах і на масових виробничих лініях сучасної промислової економіки значення має кожна людина. Ціною є кожна пара рук, які можуть тримати лопату чи повертати важіль. Навесні 1793 року королівські двори Європи послали свої армії, щоб придушити французьку революцію ще в колисці. Її провідники в Парижі відреагували на це проголошенням «Люві о мес» і розв'язанням першої тотальної війни. Примітка. «Люві о мес» – масовий призов французькою. 23 квітня Національний конвент видав декрет про те, що відтепер і до того часу, коли вороги республіки будуть вигнані з її землі, усі французи мусять відслужити в армії. Юнаки повинні битися, одружені чоловіки – кувати зброю і постачати провізію, жінки – виготовляти намети й одяг, служити в госпіталях, діти мають переробляти пряжу на полотно, а старші чоловіки повинні з'являтися на площах, щоб будити сміливість у воїнах, вселяти ненависть до королів і проповідувати єдність республіки. Цей декрет проливає цікаве світло на найвідоміший документ Французької революції – Декларацію прав людини і громадянина, який визнавав, що всі люди мають однакову цінність і однакові політичні права. Чи було збігом те, що загальні права були проголошені саме в той історичний період, коли було видано декрет про загальну військову повинність? Хоча дослідники можуть сперечатися про точне співвідношення між ними, у наступні два століття основний аргумент на користь демократії пояснював, що надання політичних прав громадянам є позитивним, бо солдати і робітники в демократичних країнах діють ефективніше, ніж за диктатури. Можна припускати, що надання політичних прав людям посилює їхню мотивацію й ініціативу, але це своєю чергою приносить користь і на полі бою, і на фабриці. Тож Чарльз В. Еліот, президент Гарвардського університету з 1869 по 1909 рік, писав 5 серпня 1917 року в газеті «Нью-Йорк Таймс», що демократичні армії воюють краще, ніж армії, організовані за аристократичними принципами і керовані аристократично. І що армії націй, де людські маси визначають закони, обирають своїх державних службовців та опікуються питанням миру і війни, воюють краще, аніж армії автократичної нації, управління якої базується на праві народження й принципі всемогутності. Подібні міркування сприяли наданню виборчих прав жінкам після Першої світової війни. Розуміючи життєво важливу роль жінок у тотальних промислових війнах, країни бачили необхідність надати їм політичні права в мирний час. Так, у 1918 році президент Вудро Вільсон підтримав рух за надання виборчих прав жінкам, пояснивши Сенатові США, що в Першій світовій війні неможливо було ввести боротьбу будь-якої нації, включно з Америкою, якби не служба жінок у кожній сфері, не лише там, де ми звикли їх бачити, а й на чоловічих роботах, і навіть на передньому краї поля бою. Нам не лише не довірятимуть, нам муситимуть не довіряти, якщо ми не надамо їм максимально широких виборчих прав. Однак у 21 столітті більшість і чоловіків, і жінок можуть втратити свою військову економічну цінність. Масова військова повинність двох світових воєн залишилася позаду, в історії. Найрозвиненіші армії 21 століття покладаються радше на передові технології. Замість необмеженого гарматного м'яса, нині країнам потрібна лише невелика кількість добре навчених солдатів, ще менша кількість супервояків у спеціальних силах і жменька експертів, які знають, як створити і використовувати складні технології. Високотехнологічні збройні сили, укомплектовані безпілотними дронами і комп'ютерними програмами, приходять замість масових армій ХХ століття. А генерали дедалі частіше делегують прийняття критичних рішень алгоритмам. Окрім своєї непередбачуваності і вразливості до страху, голоду і втоми, солдати з плоті і крові думають і діють неприйнятно повільно. Із часів Новохудоносора до епохи Саддама Хусейна, попри численні технологічні досягнення, війна просувалася за графіком органічної складової. Обговорення тягнулися годинами, битви тривали днями, а війни розтягалися на роки. А от кібервійни можуть тривати кілька хвилин. Коли черговий офіцер на кібернетичному командному пункті помічає, що відбувається щось дивне, він телефонує своєму командирові, який негайно повідомляє Білий Дім. Прикро. Але поки президент візьме трубку червоного телефону, війну вже буде програно. За секунди достатньо складний кібернетичний удар може вимкнути енергетичну систему США, зашкодити роботі американських центрів управління польотами, спричинити численні промислові аварії на ядерних електростанціях і хімічних заводах, пошкодити комунікаційні мережі поліції, армії і розвідки, стерти фінансові дані, через що трильйони доларів просто зникнуть без сліду, і ніхто не знатиме, скільки і хто їх мав. Єдине, що стримуватиме публічну істерію, це те, що інтернет, телебачення і радіо не працюватимуть, і люди не усвідомлюватимуть справжніх масштабів катастрофи. Якщо говорити про менші масштаби, припустімо, що два дрони ведуть бій один проти одного в повітрі. Один дрон не може відкрити вогонь, поки не отримає з якогось віддаленого бункера схвалення від людини-оператора. Другий – повністю автоматичний. Як ви гадаєте, який переможе? Якщо у 2093 році старезний Європейський Союз пошле свої дрони кіборгів, аби придушити нову французьку революцію, Паризька комуна може призвати на службу всіх хакерів, залучити всі комп'ютери і смартфони, що є в наявності. Але від більшості людей буде мало користі, хіба що як щити. Я кажу це тому, що вже нині в багатьох асиметричних конфліктах більшість громадян виконують роль людських щитів для передових загонів противника. Навіть якщо вас більше турбує справедливість, а не перемога, ви, мабуть, вирішите замінити своїх солдатів і пілотів на автономні роботи і дрони. Солдати-люди убивають, грабують і гвалтують. І навіть якщо вони намагаються бути обережними, усе ж не обходиться без жертв з боку цивільного населення. Комп'ютерні програми з етичними алгоритмами можуть значно легше пристосуватися до останніх рішень Міжнародного кримінального суду. В економічній сфері здатність тримати молоток чи натискати на кнопку стає також дедалі менш потрібною, аніж раніше, що загрожує критичному союзу лібералізму і капіталізму. У 20 столітті ліберали пояснювали, що ми не повинні вибирати між етикою і економікою. Захист прав і свобод людини був одночасно і моральним імперативом, і ключем до економічного розвитку. Британія, Франція і Сполучені Штати начебто процвітали завдяки тому, що лібералізували свою економіку і суспільство. І якщо Туреччина, Бразилія чи Китай хотіли стати такими самими процвітаючими, вони мусили зробити те саме. У багатьох, якщо не більшості випадках, саме економічний, а не моральний аргумент схиляв тиранів і хунти до лібералізації. У 21 столітті лібералізму буде значно важче продавати себе. Оскільки маси втрачають своє економічне значення, чи буде достатньо лише морального аргументу, щоб захистити права і свободи людини? Чи й надалі еліти та уряди цінуватимуть кожне людське життя, навіть якщо воно не приносить жодних економічних дивідендів? У минулому було багато того, що могли робити лише люди. Однак нині роботи і комп'ютери перехоплюють їхню роботу і можуть дуже скоро перевершити людей у виконанні більшості завдань. Дійсно, комп'ютери функціонують зовсім інакше, аніж люди. І навряд чи комп'ютери стануть подібними до людей у найближчому майбутньому. Зокрема, не схоже, щоб у комп'ютерів з'явилася свідомість, і вони почали проявляти емоції, почуття. За останні півстоліття відбулися значні зрушення у створенні комп'ютерного інтелекту. Однак говорити про наявність комп'ютерної свідомості поки що не доводиться. Як ми знаємо, комп'ютери у 2016 році не свідоміші, ніж їхні прототипи у 1950-х роках. Однак ми перебуваємо на краю миттєвої революції. Людям загрожує втрата економічного значення, бо інтелект відділяється від свідомості. До сьогодні високий інтелект завжди йшов поруч із розвиненою свідомістю. Лише наділені свідомістю істоти можуть виконувати завдання, що потребують високого інтелекту, як, наприклад, гра в шахи, керування автомобілем, діагностування хвороб чи розпізнання терористів. Однак нині ми розробляємо нові типи інтелекту, позбавленого свідомості, який може виконувати ці завдання значно краще, ніж люди. Адже всі ці завдання засновано на розпізнанні структур і позбавлені свідомості алгоритми незабаром можуть перевершити людську свідомість у такому розпізнаванні. Кінематографічна фантастика загалом припускає, що для того, аби відповідати людському інтелекту і навіть перевершувати його, комп'ютери муситимуть розвинути свідомість. Однак реальна наука свідчить про інше. Можуть існувати кілька альтернативних шляхів до суперінтелекту, з яких лише частина передбачатиме наявність свідомості. Адже мільйони років органічна еволюція повільно рухалася по траєкторії розвитку свідомості. Еволюція неорганічних комп'ютерів може повністю обігнати цю звужену традиційність, беручи інший, значно швидший курс до суперінтелекту. Це ставить нове запитання. Що справді важливіше – інтелект чи свідомість? Поки вони нерозривно йшли разом, обговорювання їхньої відносної цінності було розвагою для філософів. Однак у 21 столітті це стає нагальним політичним та економічним питанням. І приголомшує розуміння того, що принаймні в арміях і корпораціях відповідь буде проста – наявність інтелекту обов'язкова, а свідомості – ні. Армії і корпорації не можуть функціонувати без інтелектуальних агентів. Однак їм не потрібна свідомість і суб'єктивне сприйняття. Свідоме сприйняття таксиста з плоті крові нескінченно багатше, аніж самокерованого автомобіля, що не відчуває нічого. Таксист може насолоджуватися музикою, проїжджаючи запрудженими автомобілями вулицями Сеула. Його розум може відчувати захват, коли він спрямовує свій погляд на зірки, розмірковує про дива Всесвіту. Його очі можуть сповнюватися сльозами радості, коли він спостерігатиме, як його маленька донечка робить перші кроки. Однак система не вимагає нічого цього від таксиста. Усе, чого вона хоче – доставити пасажира з пункту А в пункт Б максимально швидко, безпечно і недорого. І автономний автомобіль незабаром зможе робити це значно краще, аніж людина-таксист, навіть якщо він не може насолоджуватися музикою чи захоплюватися магією існування. Пригадаємо долю коней в часи промислової революції. Звичайний сільський кінь може обнюхувати, любити, розпізнавати обличчя, стрибати через перешкоди і робити тисячі інших справ значно краще, аніж Форд, Модель Т чи Ламборгіні за мільйон доларів. А втім, автомобілі змінили коней, бо вони були значно кращими для виконання кількох функцій, яких дійсно потребувала система. Цілком імовірно, що і таксисти підуть шляхом коней. Дійсно, якщо ми заборонимо людям керувати не лише таксі, а й взагалі транспортними засобами, і віддамо комп'ютерним алгоритмам монополію на дорожній рух, то зможемо під'єднати всі транспортні засоби до однієї мережі, тим самим значно зменшивши ймовірність транспортних аварій. У серпні 2015 року один з експериментальних автомобілів Google потрапив у аварію. Коли він наближався до перехрестя і побачив пішоходів, які збиралися перейти дорогу, то почав гальмувати. У наступну мить його ззаду вдарив седан, у якому безтурботний водій людина розмірковував, мабуть, продива Всесвіту, замість того, щоб стежити за дорогою. Цього не сталося б, якби обидва автомобілі були керовані зв'язаними між собою комп'ютерами. Алгоритм, який управляв би комунікаціями, знав би позицію і наміри кожного авто на дорозі й убезпечив би двох своїх маріонеток від зіткнення. Така система зекономила би багато часу, грошей і людських життів. Однак унеможливила б набуття досвіду управління автомобілем, а відтак постало питання закрити десятки мільйонів робочих місць людини. Деякі економісти пророкують, що рано чи пізно недосконалені люди стануть абсолютно непотрібними. Роботи і 3D-принтери вже змінюють робітників на ручних роботах, скажімо, по шитті сорочок, і алгоритми з високим інтелектом робитимуть те саме з інтелектуальними професіями. Банківські клерки і туристичні агенти ще зовсім недавно почувалися убезпеченими від автоматизації, опинилися в небезпеці. Скільки туристичних агентів нам треба, якщо можна використати свої смартфони, щоб купити квиток на літак за допомогою алгоритму? Брокери фондових бірж також опинилися в небезпеці. Більшість фінансових торгів нині вже здійснюються комп'ютерними алгоритмами, що за секунду можуть обробляти більше даних, аніж людина за рік, і реагувати на дані значно швидше, ніж людина кліпне. 23 квітня 2013 року сирійські хакери зламали офісний акаунт Associated Press у Twitter. О 13:07 вони твітнули, що на Білий дім скоєно напад і президента Обаму поранено. Торгівельні алгоритми, що постійно відстежують новини, миттєво відреагували і почали нестямно продавати акції. Індекс Доу Джонса пішов у вільний політ і за 60 секунд втратив 150 пунктів, що еквівалентно втраті 136 мільярдів доларів. О 13:10 Associated Press виявила, що цей твіт був фальшивкою, алгоритми перейшли на задню передачу. І о 13:13 індекс Доу Джонса відіграв майже всі втрати. За три роки до того, 6 травня 2010 року, Нью-Йоркська фондова біржа пережила ще сильніший удар. За 5 хвилин з 14:42 до 14:47 індекс Доу Джонса впав на 1000 пунктів, втративши 1 трильйон доларів. Потім він повернувся назад, досягши рівня перед ударом за трохи більше, ніж 3 хвилини. Ось що відбувається, коли надшвидкі комп'ютерні програми відповідають за наші гроші. Експерти з того часу намагалися зрозуміти, що сталося в цьому миттєвому обвалі. Вони знали, що в ньому треба звинувачувати алгоритми, однак ще й досі не впевнені, що знайшли справжню причину. Деякі американські трейдери вже подали до суду проти алгоритмічної торгівлі, стверджуючи, що вона несправедливо дискримінує людей, які просто не можуть достатньо швидко реагувати, щоб бути конкурентно спроможними. Суперечки навколо того, що це справді є порушенням прав, можуть потребувати купи роботи і принести купу грошей адвокатам. А ці адвокати не обов'язково будуть людьми. З кінофільмів і телесеріалів створюється враження, що адвокати всі дні проводять у суді, викрикуючи «заперечую» і проголошуючи палкі промови. І все ж, більшість посередніх адвокатів витрачають значну частину свого часу на те, що уважно читають нескінченні справи, шукають прецеденти, шпарини, цитати, які можуть стати потенційно доречними аргументами. Деякі намагаються визначити, що сталося в ту ніч, коли Джона Доу було вбито, або готують величезний бізнесовий контракт, який захистить їхнього клієнта від будь-якої ймовірної несподіванки. Примітка. Джон Доу. В американській криміналістиці прийнято так називати жертву, справжнє ім'я якої невідоме. Примітка перекладача. Якою буде доля всіх цих адвокатів, коли складні пошукові алгоритми стануть здатними визначити більше прецедентів за день, аніж людина за все життя? І коли сканування мозку зможе розкрити брехню і шахрайство одним натиском на кнопку? Навіть дуже досвідчені адвокати-детективи не можуть, лише спостерігаючи за виразом обличчя людини і тоном голосу, впіймати на нещирості. Однак брехня залучає інші зони мозку, крім тих, що беруть участь у висловленні правдивої інформації. Ми ще не досягли цього. Однак можна очікувати, що в зовсім недалекому майбутньому сканери МРТ зможуть виконувати функції безпомилкового детектора брехні. Де при цьому опиняться мільйони адвокатів, суддів, поліціянтів і детективів? Їм не завадило подумати про те, щоб повернутися до навчання і опанувати нову професію. Однак, коли вони сядуть за парту, то цілком можуть виявити, що алгоритми вже випередили їх. Такі компанії, як Міндоджо, розробляють інтерактивні алгоритми, що можуть не лише навчити мене математики, фізики, історії, а й точно дізнаються, хто я. Цифрові вчителі ретельно відстежуватимуть кожну відповідь, яку я даватиму і скільки часу це в мене забере. З часом вони розпізнають мої унікальні слабкі, сильні сторони, визначать, що мене збуджує і що змушує мої очі заплющуватися. Вони можуть вчити мене термодинаміки чи геометрії в такий спосіб, який найкраще підходить до типу моєї особистості, навіть якщо цей конкретний метод не придатний для 99% решті учнів. І ці цифрові вчителі ніколи не втратять терпіння, ніколи не гарикнуть на мене і ніколи не вдарять. Однак ще не ясно, чому в біса мені треба знати термодинаміку чи геометрію у світі, сповненому таких розумних комп'ютерних програм. Примітка. Міндоджо – приватна навчальна компанія, яка пропонує персоніфіковане навчання в більшості сфер людської діяльності. Навіть лікарі є легкою здобиччю для алгоритмів. Перше і найважливіше завдання більшості лікарів – правильно діагностувати хворобу, а потім запропонувати найкраще можливе лікування. Якщо я приходжу до поліклініки і скаржуся на лихоманку діарею, можливо, це пов'язане з харчовим отруєнням. Водночас, ці ж симптоми можуть походити від шлункового вірусу, холери, дизентерії, малярії, раку чи якогось невідомого нового захворювання. Мій терапевт має лише кілька хвилин, щоб поставити правильний діагноз, бо моя страхова компанія платить лише за такий час. Це дає змогу поставити не більш ніж кілька запитань і провести швидке медичне обстеження. Потім лікар звіряє цю купу інформації з моєю медичною історією і з величезним переліком хвороб людини. На жаль, навіть найрозумніший лікар не може пам'ятати всі мої попередні недуги і огляди. Крім того, жоден лікар не може знати всі хвороби ліків і не здатен прочитати всі нові статті, опубліковані в усіх медичних журналах. На довершення, лікар часом втомлений, голодний чи навіть хворий, і це впливає на його судження. Не дивно, що лікарі часом помиляються у своїх діагнозах чи рекомендують далекі від оптимальних методи лікування. Тепер поглянемо на знамениту Watson, розроблену компанією IBM систему штучного інтелекту, яка в 2011 році, перемігши колишніх чемпіонів людей, виграла телевізійне ігрове шоу Jeopardy. Нині Watson здатна виконувати серйозну роботу, особливо при діагностуванні захворювань. Такий штучний інтелект, як Watson, має величезні потенційні переваги перед лікарями-людьми. По-перше, він може зберігати в своєму банку даних інформацію про кожну відому хворобу і медикаменти в історії хворого. Крім того, він може щодня обновлювати цю базу, додаючи не лише інформацію про нові відкриття в галузі, а й медичну статистику, зібрану по всіх під'єднаних до нього поліклініках і лікарнях світу. По-друге, Watson буде добре ознайомлений не лише з моїм повним геномом і щоденною медичною історією, а й з геномами та медичними історіями моїх батьків, рідних, сусідів і друзів. Він миттєво знатиме, чи відвідував я нещодавно тропічні країни, чи переніс шлункову інфекцію, чи були в моїй сім'ї випадки раку кишківника, і чи скаржилися інші люди в нашому місці цього ранку на діарею. По-третє, Watson ніколи не втомлюється, не відчуває голоду, не хворіє і запропонує увесь час світу для мене. Я можу зручно сидіти вдома на дивані і відповідати на сотні запитань, розповідаючи Watson, як я почуваюся. Це хороша новина для більшості пацієнтів, можливо, за винятком іпохондриків. Однак якщо ви нині вступите до медичної школи, очікуючи, що через 20 років усе, що буде потреба в сімейних лікарях, вам, мабуть, треба тричі подумати. Маючи під рукою такого Уотсона, не виникає потреби в Шерлоках. Ця загроза висить над головою не лише рядових практиків, а й експертів. Дійсно, можливо, легше замінити лікарів, що спеціалізуються у відносно вузьких напрямках, як, наприклад, діагностика раку. У нещодавньому експерименті комп'ютерний алгоритм правильно продіагностував 90% показаних йому випадків раку легень, тоді як лікарі-люди досягли успіху лише в 50%. Насправді, майбутнє вже тут. Сканування комп'ютерних томограм і мамографічне обстеження рутинно здійснюються відповідно до спеціалізованих алгоритмів, що пропонують лікарям додаткову думку, з часом виявляють пухлини, які не помітив лікар. Безліч складних технічних проблем усе ще не дає Вотсон і однотипним колегам звільнити завтра вранці більшість лікарів. Однак ці технічні проблеми, хоч якими складними вони будуть, колись усе одно вирішать. Навчання лікаря-людини – складний і недешевий процес, що триває роками. Коли через 10 років навчання і стажування цей процес завершується, ви отримуєте одного лікаря. Якщо вам потрібно два лікаря, мусите здійснити той самий процес із самісінького початку. Навпаки, якщо колись будуть розв'язані технічні проблеми, що стримують Вотсон, то отримаєте не одного, а не обмежену кількість лікарів, доступних 24 години на добу, 7 днів на тиждень у кожному куточку світу. Тож навіть якщо введення її в дію коштуватиме 100 мільярдів доларів, у довготривалій перспективі це буде значно дешевше, аніж готувати лікарів-людей. Звичайно, не всі лікарі-люди зникнуть. Функції, які вимагають вищого рівня креативності, аніж пересічний діагноз, залишаться у людських руках ще довго. Подібно до того, як армії 21 століття збільшують численність своїх елітних спеціальних сил, майбутні служби охорони здоров'я можуть запропонувати значно більше вакансій для медичного еквівалента армійських рейнджерів і морських котиків. Однак так само, як армії більше не потребують мільйонів рядових солдатів, майбутні служби охорони здоров'я обійдуться без мільйонів сімейних лікарів. Те, що справедливе для лікарів, удвічі справедливіше для фармацевтів. У 2011 році в Сан-Франциско відкрили аптеку, в якій працював один робот. Коли людина приходить до аптеки, цей робот протягом секунди отримує всі приписи відвідувача, а також детальну інформацію про всі інші ліки, які він вживає, і можливі алергії. Робот перевіряє, чи нові ліки не матимуть шкідливої взаємодії з будь-якими іншими ліками, і чи не викликатимуть алергії, а потім видає потрібні ліки покупцеві. За перший рік роботи роботизований фармацевт обробив 2 мільйони рецептів, не зробивши жодної помилки. В середньому люди-фармацевти помиляються в 1,7% усіх рецептів. Лише в Сполучених Штатах це становить понад 50 мільйонів помилкових призначень щороку. Деякі люди заперечують, мовляв, навіть якщо алгоритм перевершить працю лікарів і фармацевтів у технічних аспектах їхніх професій, він ніколи не зможе замінити їхнього людського дотику. Якщо ваша комп'ютерна томограма показує, що у вас рак, від кого ви воліли б дізнатися цю новину? Від байдужої машини чи від людини-лікаря, уважної до вашого емоційного стану? Ну, а якщо до отримання новини від уважної машини, яка пов'язує свої слова з вашими почуттями і типом особистості? Пам'ятаємо, що наші організми – це алгоритми. І Вотсон може визначити наші емоції з такою самою точністю, як виявляє ваші пухлини. Людина-лікар визначає ваш емоційний стан, аналізуючи зовнішні сигнали, такі як вираз обличчя і тон голосу. Вотсон може не лише проаналізувати такі зовнішні сигнали точніше, аніж людина-лікар, а й одночасно проаналізувати численні внутрішні показники, що зазвичай ховаються від наших очей і вух. Стежачи за вашим тиском крові, мозковою діяльністю, численними іншими біометричними даними, Вотсон може точно дізнатися, як ви почуваєтеся. Завдяки статистиці, зібраній із мільйонів попередніх соціальних взаємодій, Вотсон може точно сказати вам те, що ви маєте почути правильним тоном голосу. При всіх своїх здібностях емоційного інтелекту, людські істоти часто переповнені своїми емоціями і реагують непродуктивним чином. Наприклад, зустрівши сердиту людину, вони починають кричати, а слухаючи налякану особу, дають волю своїм власним побоюванням. Вотсон ніколи не піддасться таким спокусам. Не маючи своїх власних емоцій, система завжди проявлятиме найкращу реакцію на ваш емоційний стан. Ця ідея вже була частково запроваджена деякими відділами обслуговування клієнтів, як, наприклад, тим, що були створені при Matterside Corporation у Чикаго. Matterside Corporation оприлюднює свою продукцію з такою рекламою. Траплялося вам говорити з людиною і відчувати, що ви з нею схожі? Магічне відчуття, яке ви отримуєте, є результатом особистого контакту. Matterside створює це відчуття щодня в кол-центрах по всьому світу. коли ви телефонуєте в службу роботи з клієнтами із запитом чи скаргою, зазвичай з'єднання з представником забирає кілька секунд. У системі MatiSite ваш дзвінок передається через розумний алгоритм. Спочатку ви повідомляєте причину дзвінка. Алгоритм вислуховує вашу проблему, аналізує слова, які ви вживаєте, тон голосу, і робить висновки не лише про ваш поточний емоційний стан, а й про тип особистості – інтроверта, екстраверта, бунтівного чи покірного. На основі цієї інформації алгоритм скеровує ваш дзвінок до представника, який найкраще відповідає вашому настрою і особистим якостям. Цей алгоритм знає, чи вам потрібна співчутлива людина, здатна терпляче вислуховувати ваші скарги, чи рішучий, раціональний тип, який запропонує найшвидше технічне рішення. Хороша відповідність означає більш задоволеного клієнта і менші витрати часу і грошей відділом, який опікується роботою з відвідувачами.